Co kdybychom si hned takhle na začátek řekli jednu docela mrazivou věc?
No, do toho.
Prostě místo, kde lidi nejčastěji a hlavně naprosto dobrovolně odevzdávají kontrolu nad miliony korun, tak to vlastně nejsou nějaké luxusní kanceláře pochybných investičních firem?
Přesně tak, to vůbec ne.
Je to často jen taková ta úplně obyčejná, slabě osvětlená chodba v jejich vlastním bytovém domě. Jako někdy prostě stačí vytáhnout ze schránky jeden jediný list papíru s pozvánkou na setkání majitelů bytů a spoustu lidí rovnou polije studený pot.
Jasně, zvedne se jim tep.
Tak. A dnešní hluboký ponor do podkladu se zaměří přesně na tenhle fenomén. Na ten obrovský, byrokratický, úmorný maraton, před kterým se tolik lidí snaží tak nějak utéct.
Tady je ale nesmírně důležité udělat hned na úvod jedno takové malé jazykové a vlastně i právní okénko. My tady teď mluvíme o setkání, že jo? V běžné mluvě tomu lidi často říkají domovní schůze.
No, jasně. Jdu na domovní schůzi.
Přesně tak to zní, jako by šlo o nějaké posezení u kávy se sousedy. Ale ten správný, formální a legislativní termín, ten je zasedání shromáždění společenství vlastníků jednotek.
Zasedání shromáždění, to už zní podstatně vážněji.
Že jo? Může to sice znít jako nějaký zbytečný detail, ale ono už tenhle posun v terminologii hrozně krásně ukazuje tu podstatu problému. My se tady totiž nebavíme o nějakém sousedská glábosení.
To ne.
Bavíme se o nejvyšším orgánu korporace, který prostě rozhoduje o obrovských částkách. Často o celoživotních úsporách těch lidí.
Přesně. Prostě jde o správu obrovského osobního majetku a ta mise naší dnešní analýzy, ta je naprosto jasná. Budeme hledat skutečného viníka.
To je velký cíl.
No, naším cílem je pochopit a odhalit, proč se těchto zasedání lidi tak strašně moc děsí. Jako, proč to trvá takové úmorné hodiny a proč to celé tak často končí tím, že majitelé ze zoufalství prostě raději podepíší plnou moc.
Což je ta nejhorší možná věc.
Vzdají se svého hlasu, odevzdají to rozhodovací právo někomu z výboru, jen aby tam prostě nemuseli sedět, což je obrovská chyba. Ať už člověk ten byt vlastní roky, nebo ho teprve začal splácet bance.
Je to naprosto fatální chyba, protože když vaznete ten svůj hlas a delegujete ho na někoho, koho máte primárně kontrolovat.
Jo, to nedává smysl.
Nedává. Celý ten kontrolní systém se hroutí. A to nás vlastně přivádí k tomu základnímu mýtu, který se kolem těchto zasedání vznáší. Známe to asi všichni, ten běžný narrativ.
Že za to můžou ti takzvaní potížisté.
Přesně tak. Vlastníci, kteří pořád zvedají ruku, na všechno se ptají, donekonečna diskutují a celé to prostě jenom zdržují.
Ale naše dnešní podklady tenhle narrativ vlastně docela nekompromisně bourají, že?
Zcela nekompromisně. Protože diskuze podle těch zdrojů není ten problém. Diskuze je naopak to řešení.
Ale no tak počkejte, tady se musím tak trochu zastat těch, co ta zasedání organizují. Jako přece všichni známe z praxe toho jednoho souseda. Ten, co se na zasedání ptá na úplné nesmysly, řeší barvu popelnic, zatímco do domu zatéká děravou střechou. A všechny tím přivádí k šílenství.
To určitě. Takoví lidé existují.
Takže opravdu za ten chaos pokaždé zodpovědný výbor, který to svolává. Není to někdy prostě v těch lidech.
Pokud se bavíme o tom systémovém zdržování, kdy se celá ta schůze, tedy zasedání, zadrhne na mrtvém bodě, tak ano. Odpovědnost tam skutečně nese svolavatel, tedy ten statutární orgán.
Jak to?
Ten problém, který zmiňujete, totiž většinou vzniká z jedné jediné příčiny. A tou je fatální nedostatek informací předem.
Aha. Jakože ti lidé nevědí, o čem se bude mluvit?
Přesně tak. Pokud ti majitelé nedostanou kvalitní, podrobné a hlavně včasné podklady, nezbývá jim pak na místě nic jiného, než prostě zjišťovat naprosto základní fakta.
Což pak samozřejmě vypadá jako zdržování.
Přesně. Jakmile tam chybí transparentní rozpočet nebo rozumné odůvodnění těch investic, tak i ten nejdůležitější a nejrelevantnější dotaz působí na ostatní jako otravné rýpání.
Rozumím, kam ti míříte. Já jsem si vlastně při analýze těch materiálů vytvořila takovou analogii, abych si to lépe představila.
Jsem s ní?
Představte si, že je to jako když nějaký student přijde na nesmírně těžkou zkoušku, ale ten profesor mu k ní předem nedal naprosto žádná skripta, nedal mu ani osnovu, nic.
To je noční můra.
Že jo? A pak je ten samý profesor naštvaný a křičí, že se student během té zkoušky na všechno doptává a že to celé zdržuje. Přece to nedává smysl.
To je vynikající přirovnání, fakt jo, protože ono to přesně postihuje tu podstatu toho problému. Chybí vám ty vstupní informace. Jenže v bytovém domě do toho navíc vstupuje ještě jedna fascinující rovina, a to je ta čistě psychologická a sociální dynamika.
Myslíte to složení těch lidí?
Jasně. Bytový dům totiž není nějaká homogenní skupina. A ty materiály velmi přesně popisují obrovský, řekl bych až propastný rozdíl v mentalitě dvou různých skupin vlastníků.
Jo, tohle mě při čtení hrozně zaujalo. To rozdělení na starou slídky a ty takzvané cizáky.
Přesně tak.
To je přece nesmírně zajímavý sociologický fenomén. Pojďme se podívat na to, co se těmhle lidem vlastně honí hlavou. Proč se na těch zasedáních chovají zrovna tak, jak se chovají?
Abychom to pochopili, musíme se podívat na to, jak ke svému majetku vůbec přišli. Ti starou slíci, ti tam často bydlí desítky let.
Jasně, znají ten dům od jak živa. Výhodné.
Sela za hubičku. Získali to za absolutní zlomek tržní hodnoty. Tehdy za to zaplatili třeba jen 30-40 tisíc korun.
Wow, to je z dnešního pohledu úplně šílené.
To je. A psychologicky se ti lidé vlastně nikdy nepřepnuli do módu, řekněme, vlastníka milionového majetku.
Takže se pořád cítí spíše jako nájemníci.
Ano, to je přesně to slovo. Mají pocit, že společenství je prostě jen parta lidí na chodbě, co se tam potkává. Nejsou to pro ně investoři v korporaci. A co víc, oni často žijí z napjatých rozpočtů, takže jakákoliv změna, jakákoliv nutnost najednou investovat 100 000 do zateplení, to je pro ně existenční hrozba.
Chápu. Takže když přijde nový majitel, tedy někdo, kdo si koupil byt za dnešní tržní cenu, řekněme za 8 milionů, a vzal si na to hypotéku na 30 let...
Tak ten má úplně jiné priority.
No a chce řešit věci moderně a transparentně, takže pak nutně musí narazit na zeď.
Úplně na tvrdou zeď. Ten nový majitel logicky chce vidět účetnictví. Ptá se, proč se oprava fasády nedělá přes výběrové řízení. A pochopitelně se bojí o svou gigantickou investici.
Ale ti starou slidlíci to tak nevidí?
Vůbec ne. Pro ně to nejsou legitimní otázky. Pro ně je tenhle člověk vetřelec. A v těch materiálech se mu říká přímo cizák.
To je docela drsné označení pro souseda.
Je. A tito starou sedlíci pak jakýkoliv jeho návrh úplně automaticky zamítnou, prostě proto, že narušuje jejich zavedený klid. A jakoukoliv kritiku výboru pak berou jako útok na svou vlastní osobu.
Takže i když by ten návrh toho nového majitele, toho cizáka, třeba všem ušetřil peníze, tak ho prostě smetou ze stolu.
Klidně ho smetou ze stolu. Prostě z toho důvodu, že ten člověk s nimi v tom domě tak říkajíc nevyrůstal a podle nich tudíž nemá žádné právo jim do toho vůbec mluvit.
Tyjo, tak to se nám tu vaří opravdu pěkně toxický koktejl. Na jedné straně ten velký nedostatek podkladů od výboru, na druhé straně ten obrovský sociální tlak a strach ze změny.
Přesně.
Z toho by člověk asi logicky vyvodil, že ten informační deficit, to zadržování informací ze strany výboru, je prostě jen obyčejný šlendrián.
Někdy ano.
Ale pojďme si teď položit jednu trochu nepříjemnou otázku. Je za tím zadržováním informací fakt vždycky je nějaká neschopnost? Jakože prostě neumí napsat kloudný e-mail a sestavit tabulku v Excelu? Nebo je to něco horšího? Promyšlenějšího?
A tím se přesně dostáváme k jádru pudla. My totiž musíme rozlišit, kdo vůbec ty statutární orgány tvoří. Ty podklady je totiž dělí do dvou hlavních kategorií.
Povídejte.
První skupinou jsou amatérské výbory. To jsou ti běžní sousedé, kteří to prostě vzali, protože to reálně nikdo jiný dělat nechtěl.
Tam se dokážu představit, že jde prostě o tu neschopnost. Nemají na to čas, nevědí jak na to.
Tam ano, ale tou druhou skupinou jsou takzvaní profesionální předsedové. Zde už se bavíme o konkrétních lidech nebo firmách, kteří se tou správou bytových domů normálně živí.
A tam už ta neschopnost nedává takový smysl.
Nedává. A některé z těchto profesionálů ty naše materiály dokonce natvrdo označují jako tuneláře.
Počkat. Tuneláři, to je docela silné slovo.
Je, ale sedí to.
Jako, já chápu, že někdo může být špatný manažer, ale fakt by někdo cíleně seděl 3 hodiny na zasedání v nějaké dusné místnosti, jen aby lidi utahal v nějakém machiavelistickém spiknutí? A jak z toho společenství vůbec takový takzvaný profesionál ty peníze dostane?
Dostane je ven přesně pomocí toho, co jste teďko nazvala tím machiavelistickým spiknutím. Jde tam totiž o mechanismus vyvádění nebo spíš vysávání peněz prostřednictvím skrytých poplatků, přemrštěných administrativních nákladů.
Jo, takhle.
Ale nejčastěji to jde přes spřátelené dodavatele. Cílem takového nepoctivého předsedy je třeba schválit rámcovou smlouvu na úklid, údržbu nebo já nevím, velkou rekonstrukci střechy s firmou, která je ale o 30% dražší, než by byla nějaká běžná tržní cena.
A ten 30% rozdíl pak nějakou cestou končí zpátky u něj?
Zcela jistě. Ale aby mohl takovouhle naprosto nevýhodnou smlouvu protlačit přes ty lidi, přes to shromáždění, které to v konečném důsledku musí ze svých kapes zaplatit, tak k tomu potřebuje nějaký nástroj.
A tím nástrojem je?
Tím nástrojem je právě únava.
Únava. No jasně, to úplně vysvětluje ten všechen chaos. Takže to protahování zasedání a neposkytování materiálu předem, to není nějaká náhodná chyba v Matrixu?
Vůbec ne.
To je prostě pečlivě kalibrovaná strategie.
Dokonale pečlivá. Představte si prostě tu konkrétní situaci. Lidé přijdou někam večer, po celodenní práci na zasedání. Už tak jsou unavení. Sedí tam 3 hodiny. Vzduch v místnosti je úplně nedýchatelný.
Už jen z té představy je mi těžko.
No a předseda je nechá klidně celou hodinu debatovat o tom, jestli budou na chodbě kytky nebo jak se budou zamykat vchodové dveře. Lidé se prostě úplně vyčerpají na naprostých banalitách, ke kterým navíc, jak už víme, nemají v ruce žádné papíry.
Takže v mysli už chtějí být jenom doma na gauči a mít klid.
Přesně. Trpělivost dochází, vůle klást nějaký odpor se úplně hroutí.
A to je přesně ten moment, že jo? Ta chvíle, kdy padne ta magická, naprosto rezignovaná věta, tuším, že jí dokonce jeden z těch strojů přímo doslova cituje.
Je to tam, ano.
Taková ta klasika, tak to už raději schválme a jdeme domů.
Naprostá klasika. Hudba pro uši každého, kdo se snaží takové společenství takzvaně podojit. V tu přesnou chvíli se předloží ten hlavní, třeba 100milionový nebo jen prostě vysoce nevýhodný bod večera.
A všichni zvednou ruku.
Lidé ve stavu té absolutní rezignace prostě odhlasují věci, které by se zdravým rozumem a bdělou myslí nikdy v životě neschválili.
Ta psychologická a vlastně opotřebovávací válka dává teoreticky naprostý smysl. Když se ale podíváme na ty reálné případové studie z těch našich materiálů, tak tam člověk až žasne, jak komicky nebo spíš možná tragikomicky to pak vypadá v praxi.
No ano, praxe je často ještě divnější než teorie.
Tak pojďme opustit tu teorii a pojďme rozebrat 2 ty konkrétní případy, co tam autor zmiňuje. Vezměme si nejprve ten amatérský výbor a to jejich zasedání, které skolabovalo někdy s úderem půlnoci.
Jo, ten první případ. To je opravdu dokonalá ukázka selhání takových těch naprosto nekompetentních amatérů. Zasedání začalo tím, že se prostě prvních 30 minut nediskutovalo absolutně o ničem jiném, než co vlastně vůbec bude na tom programu jednání.
Počkejte, 30 minut se hádali o programu.
Ano, ten výbor si totiž, no on si asi myslel, že může program, který předtím rozeslal na pozvánce, prostě jen tak na místě změnit. Že se lidi sejdou, někdo něco navrhne, oni zvednou ruku a je to.
Což ale vlastně přiznám se zní mě osobně celkem logicky, ne? Jako když už tam ti lidé jednou jsou, tráví tam čas, tak proč by se nemohli dohodnout, že se bude řešit ještě něco dalšího? Třeba, nevím, oprava výtahu, který nedávno začal zlobit.
Zní to sice hrozně logicky, jako proč to neudělat efektivně, že? Ale právně je to naprostá katastrofa.
Fakt?
Fakt. A materiály tady hodně důrazně upozorňují na hrubou neznalost zákona ze strany toho výboru. Konkrétně jde o paragraf 253 občanského zákoníku.
Paragraf 253? Dobře, a co tenhle paragraf konkrétně říká?
Ten jasně stanoví, že jakákoliv záležitost, která prostě nebyla oficiálně zařazena na ten program v té původní písemné pozvánce, se může na místě projednat jedině za jedné specifické podmínky.
A to je jaká?
Musí tam být přítomní naprosto všichni vlastníci toho domu, tedy 100% účast, a všichni s tou změnou musí do jednoho souhlasit.
100% účast, to je u velkého bytového domu přece reálně úplně nemožné dosáhnout.
Prakticky nemožné.
A jaký je vlastně ten mechanismus zatím? Proč by byl zákon v tomhle ohledu tak nesmírně až absurdně přísný?
Ono to vůbec není absurdní. Ten zákon totiž primárně chrání majetek těch lidí, kteří se zrovna toho konkrétního zasedání nemohou z nějakého důvodu účastnit.
Aha, už asi tuším.
Představte si to na sobě. Přečtete si doma pozvánku na zasedání a vidíte, že se tam má řešit jen nějaký drobný harmonogram úklidu společných prostor.
Takže si řeknu, fajn, kvůli úklidu na zasedání chodit nebudu, zůstanu v práci nebo pojedu na výlet.
Přesně. Jenže pak je přece principiálně úplně nespravedlivé a vlastně extrémně nebezpečné, aby se tam hrstka vašich sousedů na tom místě najednou rozhodla, že na program přidají z brusu novou střechu.
No to by bylo šílené.
Že jo. A klidně by si tam rovnou odhlasovali na vaše bedra úvěr v řádu několika milionů korun. Zatímco vy jste na výletě v domnění, že se řeší paní na úklid.
Jo, to dává naprostý smysl. Ten paragraf tedy existuje hlavně proto, aby lidi nemohli být takhle ošklivé přepadení ze zálohy.
Výborně řečeno. Chrání je to před překvapením.
Dobře, takže se vrátím k tomu případu. Ten amatérský výbor tohle vůbec netušil, takže oni ztrátili půl hodiny hádkami o něčem, co je od základu nezákonné.
Zbytečná hádka.
Celé teprve začalo. A vzhledem k tomu, že lidé nedostali domů předem žádné písemné podklady, chudáci z výboru se pak prý snažili rozpočet celého toho domu kreslit a vysvětlovat všem, tak říkajíc, z hlavy.
Což prostě skončilo naprostým kolapsem. Bez přesných čísel na papíře nebo někde na plátně se prostě milionové částky vysvětlit nedají. Zasedání se kvůli tomu vléklo 4 hodiny.
4 hodiny bez papíru?
Ano. Propadlo se to do úplného chaosu. Jak z té únavy, tak z nekonečných dotazů. Až to nakonec muselo být o půlnoci prostě zrušeno, přičemž se nevyřešila podle všeho ani polovina té původní agendy.
Úplná katastrofa. Ale dobře, to jsou ti amatéři. U nich si člověk řekne, že to prostě jenom neumí, chtěli to udělat dobře, ale nevyšlo to.
Tak. Ale u toho druhého případu, tam bychom asi čekali úplně jinou liku.
Tam přece to společenství přímo platilo takzvaného profesionála. Ale jak jsem četla, to zasedání tam neskončilo o moc lépe. A navíc to mělo jeden naprosto neuvěřitelný, skoro až filmový detail s nějakým školníkem.
Ten školník to celou tu absurditu situace naprosto podtrhuje. Tohle zasedání se totiž nekonalo jen tak někde na chodbě. Oni si pronajeli normálně školní jídelnu.
Profesionální přístup.
No, zjevně. Ale po 3 hodinách naprostého zmatku to zasedání muselo být úplně ukončeno. A ne proto, že by všechno vyřešili.
Ale kvůli školníkovi.
Z jednoho naprosto prozaického důvodu. Školník už prostě potřeboval zamknout budovu školy a jít domů, takže ty desítky lidí vyhodil ven.
Neuvěřitelné. Ale počkejte, proč po 3 hodinách pan profesionál z výboru neměl odhlasovaného ještě vůbec nic? Podle textu si přece připravil naprosto gigantický, myslím, že 16-bodový program.
Ano, 16 bodů, ale za ty 3 hodiny se nedostali ani přes první 4.
Wow, co se tam u toho 4. bodu tak zaseklo?
No ten 4. bod totiž nesl název Změna stanov a zpracování domovního řádu, což, jak asi tušíte, jsou pro fungování společenství ty naprosto nejdůležitější klíčové dokumenty.
Jasně, podle toho se tam všechno řídí.
Přesně, jenže tento takzvaný profesionál udělal přesně to, o čem jsme se bavili na samotném začátku. On ty stanovy chtěl nechat schválit úplně naslepo.
Zase žádné materiály.
Neposlal předem absolutně žádné podklady, takže vlastníci tam seděli a vůbec neměli tušení, které pasáže těch stanov se mění, proč se najednou mění a co to pro ně do budoucna vlastně znamená.
Což je obzvlášť u stanov obrovské riziko.
Obrovské.
A on, místo toho, aby ty změny vlastníkům nějak jasně, logicky a věcně vysvětlil, tak si s sebou rovnou na to zasedání přivedl právníka. Advokáta. Což teda na první pohled může působit tak, že to ten předseda bere vážně a chce mít vše podložené, ale ty materiály, co máme, to interpretují úplně opačně.
Správně, protože ten advokát tam v tomhle konkrétním kontextu vůbec nepůsobil jako nějaký nezávislý rádce pro ty přítomné vlastníky.
A jakou tam měl roli?
On tam fungoval čistě jako živý štít pro toho samotného předsedu. Namísto nějakého transparentního a lidského vysvětování těch změn, tam advokát začal na všechny chrlit složitý právnický žargon.
Zase ta taktika opotřebování.
Přesně. Ten mechanismus je úplně jasný. Běžného člověka prostě takováhle rychlá kanonáda paragrafů a odstavců úplně zmate a zastraší. Předseda se tak může schovat a vůbec nemusí obhajovat ten svůj návrh. Ale jak se tam uvádí v tom rozboru, statutární zástupce, který si svůj vlastní návrh neumí obhájit sám, nemá v té své funkci vůbec co dělat.
To dává rozum.
Advokát tam přece není od toho, aby nějak žalil osobní neschopnost toho statutára mluvit s lidmi.
Jasně, schovávat se za advokáta je alibismus. Ale upřímně, tenhle pokus utlouct lidi argumenty přes právníka, ten vlastně docela bledne ve srovnání s bodem číslo 9.
O ano, bod 9.
Ten totiž nesl takový pompézní název Plán revizí a investic na rok 2026. To zní jak z nějaké obří korporace. Ale ta podstata tohoto bodu byla, byla úplně absurdní, že?
Byl naprosto absurdní. Shromáždění očekávalo plán investic, že jo. Ale místo toho, aby ten předseda představil vizi do budoucna, nějaký ten podrobný plán, co je potřeba na domě opravit a z jakého rozpočtu se to reálně zaplatí, udělal naprosto šokující krok.
Já to četla, já tomu nechtěla věřit.
On normálně rozdal vlastníkům hromadu starých, dávno proplacených faktur za předchozí provedené opravy a domáhal se po nich jejich zpětného schválení.
Zpětného schválení? To je přece jako snažit se schválit loňský sníh. Jako shromážení přece musím plánovat dopředu, chci kontrolovat, kam teprve ty peníze půjdou, ne to, co už se utratilo.
Logicky.
Jaký to má vůbec smysl nechat si takhle zpětně na schůzi odsouhlasit zaplacené faktury?
Jediným smyslem je budování nějakého umělého alibi. A ukazuje to na docela obrovskou patologii v tom řízení. Běžné faktury za proběhlé menší údržby totiž schvaluje a nese za ně 100% odpovědnost on sám, ten výbor nebo ten předseda.
Aha.
Tím, že to on přehodí na to shromážení vlastníků, tak se vlastně zbavuje té své odpovědnosti za svá předchozí rozhodnutí a snaží se nechat si ty své útraty takhle šikovně zpětně posvětit.
A lidé se pak navíc pochopitelně začnou v těch starých fakturách dlouze rýpat?
No samozřejmě. Hledají tam nesrovnalosti, dohadují se s ním o detailech a položkách za pár stovek korun a ten drahocenný čas zasedání neúprostně běží.
Což je ale zjevně ta zdržovací taktika, ta únava materiálu v plné kráse.
Je to tak.
K tomu samému účelu mimochodem evidentně sloužily i ty takzvané výplňové body z toho obřího 16-bodového seznamu. Zaujal mě tam třeba bod číslo 14, který se jmenoval aktualizace kontaktů a náhled na účet.
Jo, to byla taky perla.
To je přece čistá záležitost jednoho obyčejného informačního e-mailu s jedným odkazem. Proč to řešit na velkém zasedání?
Byla by to věc, která by každému člověku zabrala doma na počítači maximálně 15 vteřin čtení. Ale na zasedání se z toho rázem stane ohromný samostatný bod programu, o kterém se dlouze a zbytečně hovoří.
Takže jen natahují čas?
Zcela účelově. Je to ukázkový případ úmyšleného zahlcování kapacity těch zúčastněných. Když prostě zaplevelíte celý ten program takovými zbytečnými nesmysly, vytvoříte tím zaručeně nekonečné zasedání, které je plné zmatku. Dokonale tím unavíte přítomné.
A ti zodpovědní vlastníci, co tam přišli řešit reálné opravy?
Z těch zodpovědných vlastníků, kteří chtějí řešit skutečné problémy domu, tím v očích ostatních unavaných sousedů uděláte prostě jen nesnesitelné rýpaly, co zdržují cestu domů.
Páni, takže ten kruh se nám tím poměrně jasně uzavírá. Ať už je za kormidlem SVJ nějaký amatér, který prostě nerozumí zákonům a nemá třeba čas to pořádně připravit, nebo je ten manipulativní takzvaný profesionál, který tohle všechno dělá naprosto záměrně, ten výsledný efekt pro běžného majitele bytu je v podstatě naprosto totožný.
Výsledek je stejný.
Obrovská ztráta času, obrovská frustrace z toho celého procesu a docela často i nemalé finanční riziko pro jeho peněženku.
Přesně to jsme tu odhalili.
Kdybychom tedy z těchto všech dnešních zjištění měli vyvodit jedno to úplně nejdůležitější pravidlo pro naše posluchače, pro ty, kteří se zrovna na podobnou akci chystají, ať už s nadšením nebo s odporem, jaké by to pravidlo bylo?
Je to docela jednoduché, pokud chybí podrobné podklady předem.
Jakože chybí úplně.
Pokud chybí rozpočty, pokud tam chybí nějaké vizualizace třeba variantu velkých rekonstrukcí, nebo chybí jasná písemná odůvodnění těch předkládaných návrhů, pak ta vina za jakýkoliv chaos a případné protahování zasedání nikdy neleží na straně těch vlastníků, kteří se tam pak na místě logicky na ty věci ptají.
Aha.
Odpovědnost vždycky, stoprocentně, nese ten, kdo to zasedání svolal a nepřipravil ho tak, jak měl.
Ale co s tím teda v praxi dělat? Určitě podle mě není řešením snažit se na těch zasedáních tu diskuzi nějak uměle utnout, nebo jim snad omezovat mikrofony, případně zavádět nějaké absurdní časové limity na to, jak dlouho se smí někdo ptát na to, co se pro Boha stane s jeho celoživotními úsporami.
Neomezovat diskuzi určitě není cesta. To by bylo ještě horší. Jediným skutečným dlouhodobým řešením pro ten dům je to, aby si lidé naplno uvědomili moc toho samotného shromáždění.
Moc to změnit?
Jo. Pokud statutární orgán prostě opakovaně selhává v komunikaci, nebo ještě hůř, pokud on dokonce cíleně informace těm lidem zatajuje, musí o to shromáždění prostě odvolat.
Razantní krok?
Je to sice tvrdé řešení, ale je úplně nevyhnutelné pro záchranu majetku. Nahradit je lidmi, nebo klidně externími firmami, ale takovými, které chápou, že správa cizího majetku vždycky stojí a padá s absolutní transparentností a s včasným informováním všech majitelů.
No to je hodně silný a hlavně praktický závěr pro ten náš mikrosvět našich vlastních domovů.
Věřím, že ono.
Ale Mě vlastně při tom všem, co jsme tu teď probrali, napadá ještě jedna docela zajímavá myšlenka, když to celé takhle poslouchám. Když se na moment zkusíme úplně oprostit od těch paneláků, od rozbitých školníků nebo od děravých střech a podíváme se vyloženě na ten samotný princip toho, co jsme tu teď dohloubky analyzovali. Jde tu vlastně primárně o to, jak se dá nebezpečně snadno manipulovat s informacemi.
O tom to celé je. A to je, musím říct, mimořádně důležitý přesah nad rámec jednoho domu. Pokud totiž přijmeme tu starou pravdu, že informace znamenají moc, pak tohle informační hladoviní, které vidíme na těch lokálních domovních zasedáních, to je vlastně taková dokonalá zmenšenina toho.
Zmenšenina společnosti.
Zmenšenina toho, jak fungují různé deficity demokracie. A to klidně i v tom obrovském celospolečenském makrosvětě.
Chápu. Máte na mysli to, že ten samotný proces toho hlasování se pak stává jen takovým formálním divadlem?
Zcela nepochybně. Je to iluze. Pokud totiž jakákoliv autorita, ať už v bytovce nebo ve státě, dokáže absolutně ovládat a škrtit ten tok informací k těm lidem, kteří mají formálně v rukou to rozhodování, pak si v podstatě usurpuje i ten samotný výsledek toho hlasování.
Nikdo nemůže dělat dobrá rozhodnutí naslepo.
Vytváří se tím jenom opravdu nádherná iluze nějakého demokratického procesu. Je přece oficiálně svoláno shromáždění, zvedají se ruce, udělá se z toho pěkný písemný zápis, všechno vypadá legitimně.
Ale uvnitř je to prázdné.
Ale jelikož ti hlasující neměli reálný přístup k těm klíčovým faktům předem a na místě byli navíc zmanipulovány únavou a obrovským tlakem toho otráveného okolí.
Tak jejich rozhodnutí vlastně není jejich rozhodnutím.
Ne. V takovém případě je to ve skutečnosti jen rozhodnutí toho konkrétního člověka, který to celé diriguje a sedí za tím předsednickým stolem.
To je tak neuvěřitelný paradox. Člověk na to zasedání přijde s tou nejlepší vůli, aby aktivně uplatnil svá práva, chrání si svůj majetek, ale už rovnou od začátku je celá ta struktura toho setkání postavená tak chytře, aby mu ta jeho práva naprosto nenápadně odebrala prostřednictvím jeho vlastního vyčerpání.
Což přináší, myslím, dost zásadní otázku k zamyšlení pro nás všechny. Nestáváme se tak náhodou vlivem téhle masivní informační asymetrie znovu jen těmi pasivními nájemníky? Jenže tentokrát přímo v našem vlastním životě?
A to už ani tak nemluvíme o tom našem bydlení na sídlišti.
Vůbec ne, teď mluvím o společnosti jako celku. O tom, jestli nejsme občas záměrně redukováni jen na takové ty poslušné loutky. Loutky, které se nejprve nechají naštvat nějakými naprostými banalitami.
Pak se nechají vyčerpat zbytečnostmi.
Přesně, a pak prostě na konci večera už jenom unaveně a poslušně zvednou tu svou ruku, hlavně aby celá ta úmorná a nesnesitelná taškařice už konečně skončila a měli svatý klid.
Tak to je hodně hluboká a vlastně i trochu děsivá myšlenka, která ve mně osobně určitě ještě nějakou dobu zůstane. A myslím, že až se nám příště v poštovních schránkách objeví ten tak obyčejný list papíru s pozvánkou na zasedání vlastníků, tak už se prostě na ty hromady číslovaných bodů bez podrobného vysvětlení snad ani nelze dívat úplně stejnýma očima.
Rozhodně bychom už neměli.
Není to totiž jen nějaký další otravný kus byrokracie, co se musí přetrpět. Je to v podstatě takový náš osobní test toho, jak moc snadno lze lidi přimět, aby se úplně dobrovolně vzdali kontroly nad svým vlastním osudem a hlavně nad svým těžce vydřeným majetkem. Děkujeme moc, že jste s námi dnes takhle podrobně pronikli do hloubky tohoto nečekaně zajímavého fenoménu a už teď se všichni těšíme na náš další společný hluboký ponor do materiálu. Není to totiž jen nějaký další otravný kus byrokracie, co se musí přetrpět. Je to v podstatě takový náš osobní test toho, jak moc snadno lze lidi přimět, aby se úplně dobrovolně vzdali kontroly nad svým vlastním osudem a hlavně nad svým těžce vydřeným majetkem. Děkujeme moc, že jste s námi dnes takhle podrobně pronikli do hloubky tohoto nečekaně zajímavého fenoménu a už teď se všichni těšíme na náš další společný hluboký ponor do materiálu.